aktuelnosti.
Časova i 3 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Srpske Milorada Dodika, premijerke Žike Cvijanović i ministara sa delegacijom Boračke organizacije Srpske. Prioritet zapošljavanje demobilisanih boraca. Borislav Bojić napustio klub Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu BiH. Klub SNSD-a u predstavničkom domu BiH protiv imenovanja generala i izmjena izbornog zakona. Toliko što se tiče najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija. Ovo su talasi Radija Republike Srpske, 17:08. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijerke Žike Cvjanović i ministara sa delegacijom Boračke organizacije Srpske. Nakon sastanka ministar rada Milenko Savanović i predsjednik Borsa Milomir Savčić rekli su da je neophodno riješiti problem više od 14.000 demobilisanih nezaposlenih boraca.
Naš problem po broju boraca izraženih, on trenutno iznosi oko 14.094 nezaposlena demobilisana borca. 14.094 prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Dakle, zaključak je da bi najrealnije u ovom trenutku bilo da se određenim subvencijama u okviru komunalne djelatnosti, da li će to biti kroz potrošnju električne energije, pa da se, znači opet govorim samo o nezaposlenim demobilisanim borcima, kroz određene umanjenje procenta potrošene električne energije ili na neki drugi način, ostaje da vidimo za koji ćemo se model opredeliti, ali svakako je da moramo tražiti rješenje u toj oblasti. Nije isključeno da taj metod bude i drugačiji, da bude isplatom u dva puta godišnje određenog novčanog iznosa kojim bi se pokrivali određeni troškovi domaćinstva, ponavljam, kod demobilisanih boraca.
I mislim da smo blizu tih rješenja u tim razgovorima kada je u pitanju određene subvencije, ali ostaje da to vrlo brzo uradimo, razradimo i da na neki način pomognemo ljudima koji se našli u statusu da praktično nemaju mogućnosti da se zaposle iz razno raznih razloga, da li iz bioloških, zato što su ljudi u starosnoj dobi kad više nisu radno aktivni, ili što su ljudi na neki način našli se tu gdje se našli. I naravno ova vlada, ovo društvo mora da pokaže dodatni senzibilitet da pokuša pomoći tim ljudima.
Borislav Bojić od danas više nije član Srpske demokratske stranke. Na pauzi sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH saopštio je da napušta u stranku zbog, kako je rekao, udaljavanja stranke od ideje SDS-a. U narednom periodu djelovaće kao samostalni poslanik. Prethodno je i Safer Demirović ispustio iz kluba stranke Demokratske akcije. Sjednicu je osim stranačkih promjena obilježilo razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH, kojim se predviđa skeniranje glasačkih listića radi utvrđivanja rezultata izbora. Informiše Milan Stojić.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić napustio SDS. Kaže da je neuvažavanje njegovih stavova u stranci prevršilo svaku mjeru.
Već duže vremena kada je u pitanju stranka u kojoj sam djelovao dugi niz godina i naravno radio svoj posao i smatram da sam to radio kvalitetno. Ja sam u organima stranke uvijek iznosio svoje stavove koji vrlo često nisu bili korespondentni sa stavome drugih u Srpskoj demokratskoj stranci. U posljednje vrijeme to je prevršilo svaku mjeru. Ja od ovog trenutka želim da vam kažem da ću u buduće u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine djelovati kao samostalni poslanik. Dakle, smatram da se stranka udaljila od one ideje koja se zove Srpska demokratska stranka. Ne može stranka da djeluje samo na relaciji Marin Dvor Lukavica, posebno kada je u pitanju odnos prema krajini i krajiškim kadrovima. To je duže vremena prisutno u Srpskoj demokratskoj stranci. Ja ne želim da nosim odgovornost za Srpsku demokratsku stranku. Smatram da tu odgovornost treba da nose oni koji su doveli stranku u ovu poziciju. I što se mene tiče, dakle, ta vrsta odgovornosti od danas što se mene tiče ne postoji. Stoga ja želim sreću svakom. Prije svega ima tu jako čestitih, korektnih ljudi u samoj stranci. Ima jedan broj ljudi koji je zaista stranku doveo u tešku poziciju. Obzirom da sam ja korektan čovjek i što se tiče mene u ovoj parlamentarnoj skupštini, ja ću nastaviti da radim onako kao što sam radio do sada, kao što sam radio po zadnjih 20-ak i nešto godina. Sve ono što je od interesa za Republiku Srpsku i za srpski narod i za sve druge koji žive u ovoj zemlji bit će podržano. Pozicija Republike Srpske kao Republike Srpske i pozicija Republike Srpske u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini i dalje moje opredeljenje. Za svaku tačaka dnevnog reda izjašnjavat ću se ponaosob onako kako budem smatrao da je to prije svega korektno u odnosu na biračko tijelo koje me i biralo u ovu parlamentarnu skupštinu. Dakle, moj osnovni razlog je, dakle, ne želim da nosim odgovornost za ono do čega je dovedena Srpska demokratska stranka. Ja svim ljudima nemam ličnih sukoba ni s kim. Sve sam to raspravio unutar stranke, ne želim nikoga posebno da prozivam. Istovremeno kažem, ponavljam još jednom, ne želim da nosim tu vrstu odgovornosti. Želim svaku sreću ljudima koji su u toj stranci. Što se mene tiče, od danas ta moja odgovornost prestaje, a odgovornost se prenosi na one koji su stranku doveli u opoziciju.
Osipanje članstva SDA ponovo je bilo u fokusu na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Zbog događaja u Tuzli, SDA je napustio Safer Demirović.
Vezano je za dešavanje oko uvođenja povjereništva u kantonalni odbor SDA Tuzle. Na prošlom, zapravo zadnjem glavnom odboru, ja sam diskutovao vezano za taj problem. Mi smo imali, znači, neke predloge kako to sve se prevazići, međutim, ništa to nije prošlo. Odlučeno je u predsjedništvu da se uvede povjereništvo. Mi nismo imali nikakvog drugog izbora. Znači, krenula su ova isključivanja vezano za SDA. Taj dio kome ja pripadam je meni dao obavezu i dao mi je i mandat da ja ispoštujem ono što jeste i ono kako je stanje dole na terenu. Znači, oni ljudi koji su glasali za mene apsolutno prihvataju ovu novu političku opciju i ja nemam više šta da tražim i da kakluši.
Nastavljate kao nezavisan? Ili
će... Tako, nastavljam kao nezavisan poslanik ovo još malo vremena što je ostalo.
Šefik Džafirović iz SDA tvrdi da bez obzira što je Demirović napustio stranku, parlamentarna većina ostaje ista.
Ono što ja sa sigurnošću mogu da tvrdim je da je takav ambijent u Bosni i Hercegovini u trenutku da nije moguće uspostaviti nikakvu drugu parlamentarnu većinu i da će ovo vijeće ministara i sve ono što je vezano za parlamentarnu većinu koja je uspostavila ovu strukturu vlasti ostati sve do izbora ove godine.
Napuštanje parlamentarne većine vijest je koja je dominirala sjednicom. U drugom planu ostalo je usvajanje hitne procedure izmjena izbornog zakona koje se odnosi na elektronsko nadgledanje biračkih mjesta na narednim izborima. SNSD je bio protiv ove procedure, kaže šef kluba Staša Košarac.
Slobodan sam da kažem da ovo možda može da bude i, rekao bi, okidač kako bi se posle izbora pravila određene vrste haosa u Bosni i Hercegovini, s obzirom na činjenicu da oni koji danas vrše vlast i neki njihovi mali sateliti neće biti zadovoljni podrškom birača, s obzirom na činjenicu da su izdali birače u ovom četvrogodišnjem mandatu. SNSD će biti i protiv hitne procedure i bit će protiv sadržaja ovakvog zakona.
Još jedan kratak komentar, evo, osipa se članstvo SDA, još jedan poslanik ode.
Potpuno je vidljivo da stranka Demokratska akcija ima unutrašnjih problema, potpuno je vidljivo da postoji, rekao bih, izražen problem u funkcionisanju unutar nekih kantonalnih odbora i sa samom centralnom stranke Demokratske akcije. To su njihovi problemi i neka se bave svojim problemom.
Poslanici će se danas na kraju sjednice izjasniti u izmjenama koje inače znače video nadzor, skeniranje listića kao i uzimanje otisaka prstiju. Ako bude usvojena izmjena, to bi građane moglo koštati dodatnih 13 miliona konvertibilnih maraka.
Ooh. find them. I've got no.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH neće podržati potvrđivanje odluke predsjedništva BiH o imenovanju profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta generala u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, najavio je predsjedavajući kluba Staša Košarac. Istu temu komentarisao je i sada već samostalni poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić. Bojiću je zasmetalo što predsjedništvo BiH imenuje generala Zorana Dunovića, a penzioniše dvije godine mlađeg Dragana Vukovića.
Nećemo podržati. Zašto bismo mi podržali odluku Mladena Ivanića? U sadržaju odluke postoji mnogo diskutabilnih elemenata i sigurno nećemo podržati.
Ja sam tražio da se ta tačka dnevnog reda skine sa razmatranja i same komisije, ali i sa predstavničkog doma. Prije svega moje pravo da pitam je, gledao sam tamo na listi, između ostaloga postavlja se general koji je 60, čini mi se, 3. godište, a mijenja se general, ide u penziju koji je 65. godište. Čini mi se da je to meni nelogično.
Goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you along.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these fish.
Ride your cup and chase through.
Sada 17:25, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Po čemu će se i do kada pamtiti jučerašnji trilateralni sastanak članova predsjedništva BiH sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović? Prema samom formatu tog skupa i njegovim zaključcima nije se moglo ni očekivati ništa spektakularno u Mostaru, smatraju analitičari političkih prilika, uz naglasak da je sastanak iniciran kako bi se Briselu pokazala spremnost za saradnju. Radan Škipina.
Hoće li prije biti zaboravljen nego što se i slegnu utisci mostarskog okupljanja šefova država Zapadnog Balkana, ako je suditi po ocjenama političkih analitičara Srđe Trifkovića i Žarka Puhovskog, hoće, jer ni forma skupa kao i izostanak koherentnog i koncentrisanog nastupa i zaključaka nisu garantovali značajni uspjeh.
Novo je izgleda bio jedan na brzinu zakazani i relativno pažljivo koreografisani skup, pre svega da se zadovolje zahtjevi strategije za Zapadni Balkan iz Brisla, ali koji s druge strane nije imao makakvu stvarnu supstancu i koji će za nekoliko mjeseci biti sasvim zaboravljen.
To je format u kojem se ništa ne može napraviti, pa se ništa nije dogodilo. Radi se naprosto jednoj vrsti igrokaza, dijelom za domaću publiku, dijelom za inozemstvo, odnosno za Brisel, da se pokaže spremnost na suradnju. Mogli su primjerice pokušati nešto napraviti na olabavljenju situacije u Mostaru koja je veoma neugodna. Kad se već u Mostaru našli, nisu napravili ništa ni za Mostar, ni za Bosnu i Hercegovinu.
Za domaće političare, najveći domet mostarske predsjedničke sanse je u afirmaciji stalnih razgovora u kojima će se rješavati brojni problemi. A problema je puno, počev od međudržavne granice, ekonomskih pitanja, položaja i statusa nacionalnih zajednica, čije rješavanje u BiH otežavaju liderske ambicije Bakira Izetbegovića na predstojećim izborima, naglašava šef poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu BiH, Staša Košarac.
Vidljivo da ponovo dolazi problem iz Bosne i Hercegovine, zbog uloge Bakira Izetbegovića. Mislim da će taj intenzitet, nažalost, definitivno slabiti vjerovatno sve do izbora, kada očekujemo da će struktura predsjedništva Bosne i Hercegovine biti sasvim drugačija.
Konstantni međudržavni dijalog podržavaju i poslanici kluba SDS-NDP Momčilo Novaković i SDA Šefik Džaferović.
Prije svega ja sam ubijeđen da se ne radi o predstavi za javnost, nego po meni itekako je važno da ovi sastanci se održavaju buduće, s obzirom da niz problema koje postoji u odnosima između ove tri zemlje je nemoguće riješiti nego razgovorima. I to razgovorima na najvišem nivou.
I što je za Bosnu i Hercegovinu jako važno, na principima međusobnog uvažavanja, na principima međusobnog poštivanja i na principima poštivanja međunarodnih akata i normi u svim situacijama kada ne postoji dogovor.
Za opozicione poslanike iz SDP-a Sašu Magazinovića i nezavisnog bloka Sadika Ahmetovića, trilateralni sastanak u Mostaru je beskoristan.
Ako će raspravljati o unutrašnjim pitanjima bilo koje od zemalja, onda je to izgubljeno vrijeme i bespotrebno podizanje tenzija i sastanci bez rezultata.
Ovo što smo jučer vidjeli, mislim da oni periodično naprave skup da poprave svoj rejting, a u principu nikada ne riješe ništa.
Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iskazao spremnost za gostoprimstvo i organizaciju narednog trilateralnog sastanka sa predsjednicom Hrvatske i tročanim predsjedništvom BiH, upitno je kakvi su stvarni dometi ovakvog okupljanja kada izostaju konkretni dogovori i kada su u rješavanju otvorenih pitanja stalno prisutne opstrukcije bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.
O juče održanom trilateralnom sastanku BiH, Srbije i Hrvatske u Mostaru sa profesorom međunarodnih odnosa Milošem Šolajom razgovarao Darko Šavija.
Gospodine Šolaje, uzevši u obzir sve poruke koje su izašle nakon jučerašnjeg trilateralnog sastanka, kako biste vi ocijenili uspješnost samog sastanka u kontekstu naravno evrointegracija i rješavanja aktuelnih političkih pitanja?
Taj sastanak je organizovan zbog toga što ima mnogo problema na tom putu euroatlantskih integracija, odnosno evropskih konkretno, i nova strategija Evropske komisije za Zapadni Balkan je jednostavno uputila na održavanje sastanaka između država. Ovdje vidimo da je slučaj trilaterala, povod je bio rješavanje pitanja između graničnih pitanja između država, ali očigledno da te neke stvari na te sastanke ušlo dosta nepripremljeno. Prije svega ušla nepripremljena Bosna i Hercegovina koja nema unutrašnje neke potrebe da definiše svoje stavove, da ih uskladi, da na takav način jedinstveno istupa. Mislim da inače i druge dvije strane nisu jednostavno došle sa nekim čistim platformama. Ovo je više da se pokaže da je obavljen domaći zadatak koji je dala Evropska komisija u ime Evropske unije, naravno, nego što to ima neke realne želje da se nešto riješi. Tako da je to više jednog manifestacionog, dakle predstavničkog karaktera, da se pokaže onima koji daju zadatak da je nešto urađeno. Vidjet ćemo u narednom periodu da li će iza ovoga ići neka razrada, jer bilo realno očekivati da se definišu politike i na osnovu politika, znači određeni raspored aktivnosti koji bi doveo do rješenja, kako sad stvari stoje, toga nema i na kraju krajeva i sam sastanak je pokazao neke konfliktne potencijale između samih učesnika, tako da je teško očekivati da će to imati neki veći rezultat.
Da, kada je riječ o graničnim sporovima, evo rekli ste, upravo ste spomenuli da dvojica od trojice članova predsjedništva BiH protive se onim rješenjima koje je Srbija tu ponudila, ali predsjednici Srbije i Hrvatske smatraju da bi više od 100 spornih tačaka na granici uz Dunav trebalo riješiti u narednih 2 godine. Da li je to moguće postići ili je izglednije formiranje Međunarodne pravosudne komisije?
Pa, prije svega, rekoh već da Bosna i Hercegovina nema unutrašnji konsenzus. Jedni akteri, i to je sasvim logično u postojećim političkim okolnostima i kompoziciji Bosne i Hercegovine, preferiraju više interese ili Srbije ili Hrvatske, drugi su ili su na neko logične varijante, drugi opet imaju prevashodno neke interese centralizovane Bosne i Hercegovine, i dok se god to na unutrašnjem planu ne uspostavi kao jedinstven stav, onda na ovakve sastanke u pogledu granice ne treba ni ići, jer se ništa neće moći utvrditi drugačije. Nema smisla da recimo neke svoje unutrašnje odnose utvrđujete na međunarodnim sastancima, jer on u tom slučaju neće donijeti rezultat. Prema tome nije bilo nikakvih rješenja, nije bilo politika, institucije nisu bile uključene, ovo je samo na predsjedničkom nivou i na kraju krajeva to se svedi na nivou jednog tako zajedničkog razgovora i koliko sam vidio reakcije samih aktera, oni su zadovoljni s tim što je uopšte razgovora bilo.
A na sastanku je bilo riječi i o izbornom zakonu. Vučić i Kitarovićeva jasno su rekli da izborni zakon utrašnje pitanje BiH, da oni ne žele u to se miješati. Poručili da je potrebno vratiti se ustavni okvir, ispoštovati odluke Ustavnog suda BiH. Pitanje opet pokazalo da je još jednom podijeljenost članova predsjedništva BiH. Da li je moguće to pitanje riješiti? Koji su realni rokovi kada je riječ o izmjeni izbornog zakona?
Pa izborni zakon je postao kamen spoticanja i Boga mi može se pokazati jedan od uzroka vrlo tužne i ružne buduće sudbine Bosne i Hercegovine. Iako to na prvi pogled ne izgleda tako, ali ukoliko u pogledu izbornog zakona zaglave stvari, ne treba očekivati neku efikasnu, jedinstvenu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. I ono što se dugo naslučivalo praktično od samog početka, od Daytonskog mirovnog sporazuma, korijen, ključni problemi u Bosni i Hercegovini se odnosi Bošnjaka i Hrvata u federaciji koji ne mogu da dogovore način legitimizacije Hrvata, političke legitimizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini, tako da danas imamo tako jednu komplikovanu situaciju koja može u potpunosti da zaključa funkcionisanje Bosne i Hercegovine ili eventualno da samo Republika Srpska ostane kao nešto što funkcioniše u određenoj meri i na način koji je dat aneksom 4, odnosno Dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine. Sve drugo moguće da se pretvori zaista u jednu konfliktnu situaciju iz koje će teško naći rješenje. Kako sad stvari stoje, i pozicija Bošnjaka i pozicija Hrvata su ultimativno postavljene. Situacija je trenutno zaključana brava, tako da je teško očekivati da bi u neko dogledno vrijeme mogao da postoji kompromis ili da bi mogao da se uspostavi konsenzus o tim pitanjima koja se odnose na rješenje iz izbornog zakona, prije svega na način izbora hrvatskog člana predsjedništva i delegata u Domu naroda. S druge strane, postoji mogućnost da međunarodna zajednica svojim mehanizmima, recimo bonskim ovlašćenjima, razrješava tu situaciju, ali to presjecanje Gordijevog čvora bi vjerovatno donijelo nove i još žešće konflikte.
A evo, na sastanku je Aleksandar Vučić ponovo bio zagovornik zajedničkog tržišta. On je istakao da bi iste poreske i carinske stope donijeli višestruku korist i još bolje pokazatelje spoljno-trgovinske razmjene. Može li se, gospodine Šulaja, ta tema i takva poruka smatrati jednom pozitivnom tačkom ovog sastanka, naravno u smislu jačanja stabilnosti i ekonomskih veza regiona?
Ta ideja je sasvim sigurno dobra i ona je u duhu Evropske unije i onoga što danas sutra region treba da predstavlja u Evropskoj uniji i predstavlja jednu od mjera koji bi region sada značajnije približili Evropskoj uniji, ali interes pojedinih država, naročito unutar grupni interes određenih klanova, političke elita unutar država Zapadnog Balkana, koje opet imaju odlučujući utjecaj na njihove politike, apsolutno ne dozvoljavaju da se ta jedna barijera pređe. Tako da Aleksandar Vučić će ostati i dalje da kupi političke poene s tom idejom, a ostali će imati mnogo problema da danas sutra, ako se ta ideja ne primjeni, da imaju brži i stabilniji ekonomski sistem i uopšte ekonomiju u svojim područjima.
Gospodine Šulaje, hvala vam na razgovoru za Radio Republike
Molim,
Srpske.
Prijatno.
17:43, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Snježne padavine prethodnih dana pogodovali su strnim žitima, a prva agrotehnička mjera koju bi poljoprivrednici trebalo da urade u narednom periodu jeste prihrana azotnim đubrivima. Povrtarima ipak vrijeme ne ide na ruku, biljke nemaju dovoljno svjetlosti, zbog čega je rasad lošije kvaliteta. Za sadnju na otvorenom čekaju toplije vrijeme. Prilog Lidije Bešlić.
Miroslav Vasić iz Sembirskog sela Majlije zasijao je na 4 hektara ječam i pšenicu. Kaže da će odmah, nakon što se stvore uslovi i zemlja se isuši, početi sa prihranom žitarica.
Vlage ima dovoljno za sad, možda i malo i preko, u nas je takva ovdje na području našem je zemlja da nema, da ne ostaje, nije podvodno prukla zemlja sve, tako da su, mogu reći, komotno u odličnom stanju u sjevi. Nije nanijelo ni ove hladnoće što su bile, nije nanijelo neki oštećenja, pratimo sad pljegavost, ako bude kakve oštećenja moramo to tretirati kasnije, znamo u kraju marta.
Pšenica je u jako dobrom stanju i protekli hladni period nije ju mnogo naškodio, ističe Mile Glišić iz Batkovića.
Primijetio sam one pšenice koje su virle čak i snijega, one su malo dobile žegotina, međutim neće to nikakvih biti problema. Ko je uradio dobro, dao dosta đubreta, original sjeme koje je posio i priprema sva, koja je urađena dobro, pšenica, ona će izići bez problema iz zime.
Agronom Vanja Nestorović savjetuje poljoprivrednike da urade tretman azotnim đubrivima, čim to vremenski uslovi dozvole.
Prihrana je naročito na zemljištima koja su kiseli, hemijske reakcije, nipošto ne treba da se obavlja ureum, nego da se odradi prihrana kanom. Najbolje je da se obave dvije prihrane ove godine, naravno ta prva prihrana će kasniti negdje u razmaku, prva i druga prihrana 15 do 20 dana.
Povrtari koji nemaju grijanje u plastenicima tokom proteklog hladnog perioda morali su i dogrijavati. Sada je aktuelna proizvodnja rasada, ali povrtarima vrijeme ne ide na ruku, jer biljke nemaju dovoljno svjetlosti, kaže Mile Glišić.
Sve što se prije osuši, zemlja, mi ćemo prije izaći, tako čekamo, sad se mora i provjetravati. Plastenici, što više da se provjetri, da ne bi došlo do bolesti.
Povrtarima agronom Vanja Nestorović savjetuje.
Mogu da odrade neke tretmane aminokiselinama, biostimulatorima ili mikrobiološkim đubrivima, da prosto pripreme biljke za ovakve uslove, da im potpomognu, da ih prebrode i da prosto poveća imunitet biljaka.
Na ozimim žitaricama uslijed visoke vlage zemljišta može se očekivati pojava bolesti na listu i to rđe pepelnice i pjegavosti, a potrebno je na vrijeme djelovati adekvatnim fungicidima. Također i povrtari zbog visoke vlage mogu očekivati razvoj gljivičnih oboljenja, te je i tu potrebna primjena odgovarajućih fungicida, naglašavaju stručnjaci.
Vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Dabar Željko Zubac potpisuje danas ugovor sa odabranim izvođačima radova o realizaciji projekta izgradnje transportnog cjevovoda od Vojna do Nevesinja, vrijedan 2,9 miliona maraka. Radove će finansirati hidroelektrane na Trebišnici, a nakon realizacije ovog projekta građani Nevesinja dobit će kvalitetnu pitku vodu sa izvorišta Udbina, informiše Dragomir Grahovac.
Projekat predviđa izgradnju distributivnog cjevovoda od Vojna do Brežina, pumpnog postrojenja na Brežinama i rezervoara kapaciteta 1000 metara kubnih na lokalitetu Debelo Brdo, odakle bi se voda gravitaciono distribuirala u gradsku vodovodnu mrežu. Vršilac dužnosti direktora HE Dabar Željko Zubac kaže da će završetkom ovog projekta biti ispunjena ljudska i profesionalna obaveza investitora da građanima Nevesinja obezvijedi kvalitetno vodosnabdijevanje. On je naglasio da je prethodno kompletiran vodovodni sistem za potrebe objekata i gradilišta HE Dabar i da se nastavljaju redovne aktivnosti na izgradnji višenamjenskog sistema Gornji horizonti.
Do sada smo već odradili konkretno objekte na vodozahvatu na izvorištu Jama Udbina, 17 km transportnih cjevovoda i pratećih krakova i da kažem doveli smo vodu do svih budućih objekata kao i do gradilišta hidroelektrane Dabar. I ukupno je do sad uloženo preko 5 miliona maraka u taj sistem vodosnabdijevanja.
Izvršni direktor hidroelektrana na Trebišnici za proizvodnju i tehničke poslove Ilija Taminđija kaže da će sa najnovijom investicijom biti potpuno završen vodovodni sistem Udbina, koji predstavlja životni projekat za Nevesinsku opštinu. On je naglasio da su zaključno sa današnjim ugovorom preduzeća HET i HE Dabar u distributivni sistem sa izvorišta Udbina uložili oko 8 miliona maraka.
Realizacijom danas potpisanih ugovora bit će završen u potpunosti vodovodni sistem prema gradu Nevesinju sa novog izvorišta Udbina. Hidroelektrana Dabar i hidroelektrana na Trebišnici, zaključno sa ugovorima koji su danas potpisane, će uložiti vodovodni sistem Udbina oko 8 milijuna kubnih maraka.
Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović izrazio je zadovoljstvo što će građani konačno riješiti višedecenijski problem sa pitkom vodom. Avdalović je podsjetio da opština Nevesinje sa vladom Republike Srpske i Evropskom investicionom bankom paralelno radi na postavljanju prečistača na jezeru Alagovac, u što će biti uloženo 870.000 eura. Ukoliko sve bude teklo prema planovima, građani Nevesinja će do kraja 2018. godine imati dvostruko napajanje vodom sa izvorišta Udbina i akumulacije Alagovac.
Deseti minuta do 18 časova, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Milja Brkić, tonsko-tehnički realizator i programa Želimir Ćurković, Saša Prtenjak, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.